Na svoji Facebook strani je 17. avgusta letos zapisal: "Danes smo prevozili še zadnjo etapo in zaključili več kot 3500 km dolgo dirko po planotah Mongolije. Z rezultatom ne bi mogel biti bolj zadovoljen, saj sem v šestih izjemno zahtevnih etapah ter izredno zahtevni psihični in fizični preizkušnji pridobil skupno vodstvo in na koncu dirke osvojil prvo mesto. Bravo, Toni Mulec, in dobrodošel doma."
Hvala, hvala za povabilo. Lepo zdrav sem poslušalcem in hvala za čestitke.
Kako je bilo?
Bom rekel, izjemna izkušnja. Bom tega rekel, mogoče je me malo spreselilo stvari. Psihično je bila mentale dirka zelo, zelo naporna. Fizično mogoče malo manj, kar se pač nasploh teh Dakar oziroma rally tekm tiče. Te so ponovadi zelo fizično tudi zahtevne. Ta je bila mogoče malo manj, ampak je bila zaradi tega psihično veliko, veliko bolj naporna.
No, zakaj? Dej nam povej, zakaj?
Pravzaprav sem nekako pričakoval malo bolj umiljeno dirko. Pričakoval sem mogoče malo težji teren, ampak na koncu se je pol izkazalo, da to poslovanje z Mongolci ni toliko enostavno, kot sem jaz to pričakoval, in v bistvu že bilo v samem začetku dirke ogromno, ogromno zapletov.
No, kako bi recimo opisal Mongolce? Kakšna je Mongolija, ne boš tudi povedal, kaj pa ljudje tam?
Jaz mislim, da bi to malo čisto drugače pogledal na zadevo, zato ker Mongolci pa Mongolija sama se mi zdi, da je velika razlika med so zadevo. Mongolija sama po sebi je zelo, zelo, zelo lepa. Tist, kar greš ven iz teh malo večjih mest, jaz sem preživel veliko časa v Ulanbatarju, to glavno mesto Mongolije. Tam je približno 2 milijona prebivalcev. Se pravi, celi Mongolije je približno 3 milijone 400 prebivalcev. Mongolija se pa v bistvu uvršča na 19. mesto na seznam držav po velikosti. To pomeni, da ko greš ti iz tega mesta ven, se ti odprejo postranstva te pokrajina, izjemno, izjemno lepa, neokrnjene narave, redko, redko kje vidim tok velik ene površine, brez ene hiše, brez enega človeka, brez ene civilizacije, česarkoli. In tu je pa Mongolija zelo, zelo lepa, zelo mamljiva, in če ima kdo možnost, priporočam, da gre tja, da gre pogledat tudi kak način življenja imajo, kak način razmišljanja imajo. Mongolci sami po sebi, moram reči, da so dokaj prijazni ljudje, ampak težko jih je razumeti, predvsem zaradi jezika, težko se sporazumevaš z njimi, je pa čist malo posebna mentaliteta. Ta vzhodnjaška mentaliteta, malo bom rekel, so za določene stvari. Jaz moram povedati pravzaprav tek, da v bistvu karkoli hodim po svetu okrog, vidim, da smo Evropejci, imamo čist drugačen način življenja, zelo hiter živimo, zelo hiter delamo stvari, smo zelo dojemljivi za marsikatero stvar, ko je tam v bistvu še odmeran danes nek tabu, in je težko razumeti, da te enostavne stvari, ko so nam čist normalne pa enostavne, pri njih zelo zakomplicirane.
A te konkretno?
Mogoče vam tako rekel, da pač to je normalno iz dirkaškega žargona. Naprimer, mogel sem iti na bencinsko tankat gorivo za motor in jaz nisem mogel dopovedati temu, ko je tam tanko, ker sam večino imaš tam zmeri te bencinkelnere, mi rečemo po Koroško, ko ti tankaj motor, da ne bom tanko isti si dan polnega motorja, ker rabim sem za polovico motorja oziroma rezervoarja goriva, zaradi tega, da bom jaz pri neki predobu pri sami teži pa pri sami agilnosti motorja. In se nismo mogli zmeniti, njemu ni bilo dojemljivo, kako bi jaz samo pol tanka tanko, kako to? Poklical je še nekoga drugega, ko je ta moment bil na bencinski, da pride z mano se pomeniti, ker jaz njemu to nisem mogel dopovedati.
Zakaj sem pol?
Sam pol in to ni bilo njemu dojemljivo. To so na primer take stvari, ko greš mogoče v gostilno si naročati hrano, mi nismo mogli njim dopovedati, da normalno juha pride prva na mizo, a ne, potem pa pride glavna jed. Mi, ko smo ločali hrano, smo zelo dolgo čakali na zadevo, pol je bilo po enem momentu miza polna. Od predjedi do juhe, do glavne jedi, do solate, do sladice, vsega. Normalno, da so bile določene stvari hladne, zato ker so pač to tako pripravljali, ampak naprimer, neke take čist banalne zadeve, zelo, zelo težko razumljive za nas.
Kako je potekala sama dirka, kaj si od nje pričakoval in kaj se je dejansko zgodilo v nadaljevanju?
Samo preteklosti, hotel si je tebe ni. Zapiraš mi poti.
Slovenski motokrosist Korošec, ki je zmagal zadnjo dirko v Mongoliji pred nekaj dnevi. Mongolija, praviš, je zelo lepa država, medtem ko so ljudje mogoče malo bolj zakomplicirani, oziroma, kot si povedal, imajo malo drugačno miselnost od evropske. Torej, mogoče se vrneva na dirko. Kaj si od te dirke pričakoval? To vendarle ni Dakar, so drugi pogoji, drug teren. In kaj se je dejansko zgodilo?
Ja, v bistvu sem mogoče malo pričakoval, gledano to na ta sam sistem, ko ga imamo mi, ko hodimo po svetu dirka s tem rally motori, ker imaš v zadnju neko ekipo, ko poskrbi za tebe, da bo to vse nekako gladko potekalo. Poleg tega, da normalno se zavedam, ko da grem na tako tekmo, ko ni pod svetovnim koledarjem oziroma na njihovem koledarju, da je vse skup za varnost malo slabše poskrbljeno, organiziranost malo slabša. Ampak tu se je v bistvu vse skup popolnoma drugače izkazalo, ko sem prišel samo v Mongolijo. Se pravi, tistih dogovorov, ko smo jih imeli pred samo tekmo v najemu motorja in v sami kvaliteti motorja, bom rekel, je bila daleč od realnosti. Moram pa priznati, da je organizator zelo, zelo dobro poskrbel za samo tekmo, za samo organizacijo, kako je vse skup potekalo in normalno tudi, če se malo taknemo te malo bolj detaljnih stvari, se pravi tega roadbooka, navigacije, ko jo mi vozimo, ko je za nas ključnega dela, je bila zelo, zelo dobro narejena. Praktično v celem tekmovanju nisem zaznal niti ene napake. Sama organizacija je potekala zelo dobro, nobenih zapletov nismo imeli, ampak tu zdaj moramo vedeti, da organizatori te tekme so Japonci. Tako da tu zdaj malo dobi smisel tega, kar sem pregovoril. Ne želim si pravzaprav, oziroma si bi malo z velikim strahom udeležil ene tekme, ko bi bil mogolski organizator. Tako da tu je pač ta razlika med Mogolijo pa med Japonsko, med to mentaliteto. Drugač pa, kar se pa tiče tega razmišljanja njihovega, se pa spet je zelo dobro pokazalo pa izkazalo pri samem motorju. Ne?
No, kaj pa motor?
Praktično je bila zadeva taka, da ta motor, ko so ga meni obljubili, ko so mi ga na sliki pokazali, bi rekla, da mi kažejo nov motor, ko sem prišel pa tja, je bil pa 10 let star motor. Ne?
Opa.
In pravzaprav, ko ti to njim omeniš, pa si rečem, sam to pa ni ta motor, ko sem izmenil, to je pa 5 let oziroma 8 let starejši motor, ko je bil, ja, malo starejši in to je njim normalno, to nič kaj ne reče na to zadevo in v bistvu se pogovarjaš sam s sabo. Ne? In sem je na koncu zgodil to, da moj motor, ko sem ga dobil, prvič pred moje oči, ni delal že ta prvič. Ne? In se pravi, naslednja stvar, da sem bil praktično 5 do 6 ur pri samim štartam, še zmeri brez motorja. Ker sem pol mogel sam iti v akciji, si najde se drug motor, normalno me je to drago stalo. In tu so se pravzaprav začeli veliki zapleti, ki so v bistvu trajali skozi samo tekmo, zato sem tudi prej omenil, da ta tekma bila za mene
psihično bolj naporna.
Veliko, veliko bolj naporna. Ja. V bistvu sem imel vsak dan prepere, po domače povedano, z tem lastnikom motorja, z temi mongolci, ker v bistvu treba je vedeti, da sem bil povabljen na to tekmo iz japonske strani. Japonski organizator me je povabil in mongolci tega niso želeli sprejeti. In so v bistvu probali delati vse možne stvari, da meni ne bi uspelo sploh štartati. Naslednja stvar je bila pa pol to, da pač normalno ne bi zaključil te tekme. Ne? In zato so mi dajali tudi take motorje, materiale, ampak na koncu je bilo zato toliko bolj bil vesel, sladka zmaga, z velikim nasmehom sem se pripeljal v cilj in z velikim nasmehom zaključil to tekmo, se usedel na avion in odpeljal domov in še z večjim veseljem zadihal domač koroški oziroma slovenski zrak.
Naslov bi lahko bil Toni Mulec ugnal Mongolijo v kozji rok. Če vse povzameš.
Točno tako, ja.
Wow. Ok, o tem, kje vse se je Toni Mulec z in zaradi motorja potikal po svetu, kateri del ga najbolj navdušuje, zakaj in še kakšna beseda o prelepi Mongoliji v nadaljevanju. trikrat zmagovalec nedavne dirke v Mongoliji z mano v studiju. Čestitke še enkrat in pozdrav v zadnjem delu.
Hvala, lep pozdrav še enkrat vsem poslušalcem.
Dobro si zaključil ta prejšnji del in povedal, kako vesel si, da si doma in da ti je uspelo, kar ti je uspelo. Sicer pa bil si po svetu z in zaradi motorja veliko, veliko kino. Kateri del te najbolj navdušuje in zakaj?
Ja, pravzaprav je težko razumeti, da v bistvu zaradi motorja sem prepotoval večinoma sveta. Največja stvar, ko mene bolj razveseljuje tem, oziroma ko največjo prednost vidim, je to, da si v bistvu, da se dotaknem v vsako deželo, vsako državo, ko grem, se dotaknem stvari, kjer človeška noga zelo poredko stopi. Ne. Predvsem v teh poščavah, naprimer Mongolija, ker je toliko velika, toliko neposeljena zadeva in s tem imaš možnost videti ogromno stvari, spoznati novih kultur, novih ljudi. To bom rekel, da so mi te stvari, ko me najbolj veselijo, pa najbolj vlečejo in v bistvu tudi sem najbolj hvaležen, da sem se sploh lotil tega podviga, pa da v bistvu motor, ko so si ponavadi veliko proti temu, prenese nekaj takega izjemnega, čudovitega.
In če te zdaj iz prve vprašam, kam bi šel čez en mesec?
Bom kar tako rekel, kam bi šel, zato ker imamo plano in se glih kar tale plan zelo dober razvija in upam, da odpotujem v prihodnosti, mogoče ne v naslednjem mesecu, ampak mogoče malo kasnej v Namibijo. Tam še nisem bil. Je spet neka nova zanimiva zadeva, bom rekel, ampak to bom izkoristil, če se bo le dalo za trening navigacije, se pravi, da sam Dakar, ponovno se to odvija, vse te stvari v bistvu grejo okrog, se odvija zaradi Dakarja in to bo v bistvu trenutno na mojem seznamu. Imam še veliko drugih stvari, ampak ponovati jih ne menjam, dokler ne vidim vse malo realizacije v tem.
Ok, zadnje vprašanje, mogoče malo drugačno. Koliko ur na dan si preživel na motorju in ali te je mati narava v tem času dirkanja tudi poklicala?
To se pravi, dnevi so bili veliko daljši, se pravi, preživeli smo tam nekje poprečo od 8 do 10 ur na motorju. V bistvu sem je pa letos, oziroma v vse te moje rally karjeri, če lahko tako rečem, zgodil prvič, da sem se mogel ostati pa iti na malo potrebo, ker enostavno nisem več zdržal. In sem dvakrat bil v tej situaciji, da sem rekel, ok, zdaj pa dost.
Toni Mulec, še enkrat čestitke. To, kar imaš povedati, je seveda še veliko, veliko več. Ujamemo te spet naslednjič. Do takrat vse dobro in srečno v Namibiji.
Hvala, se bom potrudil. Ja, predvsem je moj namen vsega tega, tako sem že omenil, da se pripravim zelo dobro na Dakar. Tako da jaz bom spremljal vse te zadeve, vam bom sporočil vsem dogajanju mojem na mojih socialnih omrežjih. Upam, da se še kaj na radiju srečamo pred odhodom na Dakar, ampak fokus je za Dakar in rad bi se zahvalil vsem za vso podporo. Izjemno dobro je to videti, dirkati, delovati v taki atmosferi, ko sem je trenutno deležen vseh komentarjev, všečko na Facebooku, na Instagramu, teh stvari in bi se rad sem res srca zahvalil za vso podporo.